លោកបណ្ឌិតឆេងគឹមឡុងជំរាបសួរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុង AVI Voice របស់យើងនាពេលនេះដែលលើកឡើងស្ដីអំពីការគ្រងបោះបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាក់ឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកថាតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរតើតើជាមួយនឹងការគ្រងឲ្យមានការបោះបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទន្ទឹមពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺអាយដាមសុងវងសីវិសុទ្ធដែលលោកទើបតែបានប្រកាសនៅក្នុងវេទិកាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនេះតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងការគ្រប់គ្រងបំណុលនឹងថាវិការជាតិជាដើមបាទតាក់ទងទៅនឹងការបោះពុំបំណុលសាធារណៈគេហៅថា government bond នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែរដ្ឋចង់គៀងគោប្រម៉ែប្រម៉ូបន្ថែមនៅធនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានហិរញ្ញវត្ថុជាការចូលរួមដោយមានការបោះពុំពីរដ្ឋាភិបាលកាលណារដ្ឋាភិបាលបោះពុំទៅគឺដើម្បីទាញយកនៅគៀងគោនៅប្រម៉ែប្រម៉ូនៅធនធានហិរញ្ញវត្ថុនោះពីវិស័យឯកជននៅក្នុងស្រុកឬក៏ជាបុគ្គលណាក៏បានដែរដែលទិញនៅបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋនោះគោលបំណងដែលរដ្ឋធ្វើបែបនេះក្នុងក្រៅពីការគៀងគោនោះគឺដោយសារតែមានផលចំណេញផលចំណេញទៅលើទី1មានតម្លៃធូរថ្លៃជាងជាងរដ្ឋធ្វើការខ្ចីបុលជ័យបំណុលសាធារណៈពីស្ថាប័នធំៗពីក្រៅស្រុកចំណុចទី2នោះគឺដោយសារតែរដ្ឋមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការគៀងគោមកដើម្បីបំពេញបង្គ្រប់នៅទន្ទឹមពេលដែលចំណូលចរន្តចំណូលមូលធនរបស់រដ្ឋមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងមកដោយសារតែកត្តាប៉ះពាល់ពីជំងឺ Covid ផងដូច្នេះការប្រកាសចេញនៅគោលនយោបាយនេះដែលថ្មីៗយើងឃើញហើយថាច្បាប់នោះត្រូវបានឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្ររួចហើយវាខ្លាយទៅជាច្បាប់រួចហើយរងចាំតែការរៀបចំឲ្យមានជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងជាប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើការរវាងមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការបោះពុំនៅបំណុលសាធារណៈនោះនិងមានការប្រកាសជាសាធារណៈនៅនីតិវិធីបែបបទនិងការប្រកាសផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញឲ្យឯកជនវិស័យឯកជនជាបុគ្គលជាក្រុមហ៊ុនស្ថាប័ននោះគឺគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចមកទិញបានដែលក្នុងនោះហើយឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅការគៀងគប់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុតាមការរយៈការលក់បោះពុំផ្សាយលក់នៅបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះបាទ
អរគុណច្រើនអម្បាញ់មិញលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារតែចំណូលចរន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្លាក់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 តើនេះគឺជាមូលហេតុតែមួយគត់ទេដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសម្រេចចិត្តឲ្យមានការបោះបំណុលសាធារណៈ
ខ្ញុំថានេះមិនមែនជាគោលដៅធំតែមួយទេឬក៏មិនមែនជាមូលហេតុតែមួយទេតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកនៅគោលនយោបាយនេះឡើងដោយសារតែការបោះពុំបំណុលរដ្ឋនេះគឺមានភាពចាំបាច់និងមានសារៈសំខាន់ជាឧទាហរណ៍ប្រទេសមួយចំនួននៅក្បែរខាងយើងនេះក៏ធ្វើអ៊ីចឹងដែរហើយតាមខ្ញុំចាំកាលឆ្នាំ2010កន្លងមកនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីក្នុងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងឡាយដើម្បីបោះពុំផ្សាយលក់នៅបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះដែរបាទទី2គឺដោយសារតែកម្រិតចំណូលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនតាមរយៈឆ្លោះបញ្ចាំងដោយចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ៗមានការកើនឡើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងជំរឿនបោះពុំផ្សាយថ្មីៗនេះចម្រឿនសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅខែតុលាឆ្នាំ2020ហើយត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងខែមករានេះឃើញថាចំនួនប្រជាជនម្នាក់ៗនៅឆ្នាំ2019មានការកើនឡើងជិត $1,700ក្នុងមនុស្សម្នាក់ដូច្នេះកម្ពុជាបានឡើងឈានទៅដល់កម្រិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបបាទដូច្នេះកម្ពុជាក្នុងការខ្ចីលុយបំណុលពីក្រៅស្រុកគឺអាចនឹងជួបការប្រាក់ច្រើនជាងមុនយើងឃើញកន្លងមកនេះកាលពី20ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកម្ពុជាខ្លះនៅជាប្រទេសក្រីក្រនៅឡើយកម្ពុជាខ្ចីលុយពីធនាគារពិភពលោកពី IMF ADB ជាដើមនោះឃើញកាលនោះយើងឃើញអត្រាការប្រាក់ពីកម្ចីនោះគឺតិចណាស់គឺ 1% ក្រោយមកទៀតឡើងដល់ប្រហែលជា 1% កន្លះតិចជាង 2% ឥឡូវនេះប្រហែលជាអាចឡើងដល់3. 4-3.5% ឯណោះហើយចំនួននេះវាមានអត្រាការប្រាក់ពីបំណុលពីការខ្ចីណាពីស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនេះគឺឃើញថាថ្លៃថ្លៃជាងបើសិនជារដ្ឋធ្វើការបោះពុំផ្សាយនៅបំណុលសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហើយម្យ៉ាងទៀតប្រហែលជាបែបបត់នីតិវិធីហើយនឹងដំណើរការនៃការគៀងគោនេះវាមានល្បឿនលឿនជាងហើយភាពងាយស្រួលជាងកម្ចីពីខាងក្រៅដែលច្រើនតែមានជាប់នៅកាតព្វកិច្ចនិងលក្ខខណ្ឌជាច្រើននិងបែបបត់ទម្រង់ជាដើមដែលរដ្ឋត្រូវតែបំពេញក្នុងការទទួលបានបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យឬក៏អាចបញ្យលទៅដល់សាធារណជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងថាតើបំណុលសាធារណៈហ្នឹងវាគឺជាអ្វីហើយប្រតិបត្តិការវារបៀបម៉េចហើយរដ្ឋថាពិបាកប្រមូលលុយបានរបៀបម៉េច
បាទបើនិយាយទៅរដ្ឋបោះពុំផ្សាយលក់នៅបំណុលសាធារណរដ្ឋរបស់រដ្ឋនេះមានន័យថារដ្ឋដើរតួខ្លួនឯងជាអ្នកដែលបោះពុំផ្សាយនៅក្រដាស់មួយទេបាទជាក្រដាស់មួយសន្លឹកដូចជាបានធានាអញ្ចឹងរដ្ឋបោះពុំផ្សាយលក់ទៅហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនណាចាប់អារម្មណ៍បុគ្គលឯកជនណាមានថវិកាចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចនឹងបញ្ជាទិញទិញកាលណារដ្ឋបោះពុំផ្សាយជាក្រដាស់មួយសន្លឹកទេជាក្រដាស់ដែលមានការធានាពីរដ្ឋព្រោះរដ្ឋបោះលក់ខ្លួនឯងផងរដ្ឋខ្លាយទៅជា guarantor សម្រាប់សុពលភាពផងនិងការគោរពនឹងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃការទិញលក់នេះផងដូច្នេះរដ្ឋតាមរយៈការបោះលក់នេះគឺរដ្ឋនឹងប្រមូលគៀងគោនៅប្រាក់កម្ចីទាំងអស់នោះសម្រាប់បំពេញតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋបានដូច្នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានក្រុមហ៊ុន100ក្រុមហ៊ុននឹងស្ម័គ្រចិត្តណាឃើញមានភាពចាំបាច់ផងហើយគាត់អាចថាមានថវិកាសេសសល់នៅលើពីពីប្រាក់ចំណេញមួយចំនួននៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គាត់ណាគាត់មិនចង់វិនិយោគអីគាត់ដកមួយផ្នែកមកហើយគាត់ទៅទិញបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះ
បាទ
100នាក់ហើយ1នាក់តែ1លានទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងរដ្ឋប្រម៉ូទីងប្រម៉ូលថវិកាបាន100លានដុល្លារក្នុងមួយខែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ទេបាទដែលមានន័យថារដ្ឋលក់នៅបានបំណុលសាធារណរដ្ឋរបស់រដ្ឋនោះទៅឲ្យឯកជនប្រម៉ូលមកដើម្បីរដ្ឋបញ្ចូលមកគណនីធនាគារជាតិរបស់រដ្ឋខ្លាយទៅជាបំណុលសាធារណរដ្ឋរបស់រដ្ឋ
លោកអាចបញ្ជាក់ពីបទពិសោធន៍នៃបណ្ដាប្រទេសជិតខាងថាតើគេធ្វើរបៀបម៉េចដែរហើយប្រទេសណាខ្លះកំពុងតែអនុវត្តការបោះលក់បំណុលសាធារណៈនេះ
ខ្ញុំថាជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសនៅជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងនេះវៀតណាមមានជាប្រទេសមួយដែលថ្មីៗនេះគឺបានប្រែក្លាយកម្មវិធីគោលនយោបាយក្នុងការបោះពុំផ្សាយលក់នៅ government bond របស់ខ្លួននេះគេហៅថាបំណុលសាធារណៈនេះបំណុលរដ្ឋនេះគឺពុះកន្ត្រូលមែនទែនដោយសារតែវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនកំពុងតែមានសក្តានុពលភាពនៃការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាតម្រូវការក្នុងការគៀងគរឲ្យមាននៅប្រភពហិរញ្ញវត្ថុនិងទុនរបស់រដ្ឋតាមរយៈការលក់ដើម្បីប្រម៉ូនេះគឺមានការកើនឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការទៅដល់ការវិនិយោគប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ធនធានមនុស្សឬក៏ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់សកម្មភាពឧស្សាហកម្មកសិកម្មសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រទេសថៃក៏ដូច្នោះដែរប្រទេសថៃក៏ជាប្រទេសមួយដែលបានអនុវត្តគម្រោងនេះយ៉ាងសកម្មប្រហែលជា20ទៅ25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសជប៉ុនក៏ជាប្រទេសធំមួយប្រហែលជាប្រទេសដែលមានការអភិសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេស OECD បាទគេហៅប្រទេស OECD ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលឿនទាំង27នៅលើពិភពលោកដែលមានបំណុលសាធារណៈនឹងគឺធំជាងគេបំផុតបាទតាមការគៀងគរមកនេះអាចមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ធ្វើដូចនេះដែរបាទដោយសារតែយល់ឃើញអំពីភាពចាំបាច់ផងហើយនឹងភាពតេទៀងនៃកម្មវិធីបោះពុំផ្សាយបំណុលសាធារណរដ្ឋដើម្បីគៀងគរប្រភពហេរញ្ញវត្ថុធនធានជាទឹកប្រាក់កម្ចីពីឯកជននេះចូលមកបម្រើតម្រូវការរបស់រដ្ឋ
សម្រាប់ការបោះពុំបំណុលសាធារណៈនេះតើតាអ្នកទិញ អ្នកណាខ្លះដែលអាចទិញបានបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាដាមវងសេវិសុតលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិនិយោគិនអន្តរជាតិក៏អាចទិញបានផងដែរអញ្ចឹងតើតើការទិញនេះវានឹងនាំឲ្យមានហានិភ័យទេមកដល់អ្នកទិញនិងរដ្ឋាភិបាល
តាមពិតទៅនេះជាសំណួរសំខាន់ហើយតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនិងផ្នែកឯកជនផងដែរពីព្រោះបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុនេះគឺជាបញ្ហាហាក់ដូចជាសរសៃឈាមហាក់ដូចជាប្រព័ន្ធឈាមនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយត្រូវការហេរញ្ញវត្ថុត្រូវការនិយាយទៅទឹកប្រាក់វាវល់ដូចឈាមយើងអញ្ចឹងហើយបានគេប្រៀបទៅនឹងឈាមនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងការចាក់បញ្ចូលឈាមជួនកាលចាក់ច្រើនពេកក៏មិនល្អដែរប៉ុន្តែបើខ្វះឈាមឲ្យបំពេញតម្រូវការសារពាង្គកាយយើងក៏មិនល្អដែរដូច្នេះខ្ញុំប្រៀបធៀបនេះឲ្យឃើញយល់ថាវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងសួរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់លោកវិញថាការបោះពុំផ្សាយដោយឲ្យឯកជនខាងក្រៅស្រុកទិញផងតើមានគុណវិបត្តិទេខ្ញុំថាក្នុងការធ្វើនិយ័តកម្មមួយដោយច្បាស់លាស់ការគ្រប់គ្រងទៅលើចំនួនច្បាស់លាស់ដោយវាយតម្លៃទៅលើបរិមាណនៃការខ្ចីខ្ចីពីក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនល្អប្រសើរជាងខ្ចីពីខាងក្រៅស្រុកដោយឈលលើមូលហេតុថាក្នុងទន្ទឹមពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុយើងដកឧទាហរណ៍កាលពីនៅឆ្នាំ1997កាលនោះគឺមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលចាប់ផ្ដើមចេញដំបូងគេគឺពីប្រទេសថៃនេះជាដើមនៅក្នុងពេលនោះគឺអ្នកវិនិយោគខាងក្រៅស្រុកចាប់ផ្ដើមដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធធនាគារនៅដែលខ្លួនបានយកលុយផ្ទេរពីអឺរ៉ុបពីអាមេរិកយកមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃពេលនោះនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគចាប់ផ្ដើមដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធធនាគារគឺថៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថៃផ្ងាក្រោយតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់ការបោះពុំផ្សាយនេះបំណុលនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងខ្ញុំអាចថារដ្ឋាភិបាលមានសេរីភាពច្រើនមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងប្រព័ន្ធធនាគារឯកជនមួយបាទកាលណាបោះពុំគឺរដ្ឋដឹងរដ្ឋអាចធ្វើនិយតកម្មបានថាបោះពុំទៅគឺមានកូតាណានៅក្នុងស្រុកអាចដល់60 70% 80% 20% អាចយកពីអាចខ្ចីឬក៏អាចបោះពុំលក់ឲ្យអ្នកវិនិយោគពីក្រៅស្រុកបានហើយក្នុងបរិមាណណាដែលសមស្របមួយដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងក្នុងទន្ទឹមពេលដែលអ្នកវិនិយោគដែលគាត់ទិញ government bond នេះហើយគាត់ត្រូវការដកលុយគាត់ត្រូវការទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំថាមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវក្នុងការខ្ចីតាំងពី maturity រយៈពេលនៃការខ្ចីណាបាទរយៈពេលការខ្ចី10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទើបអាចដកបានខ្ញុំឧទាហរណ៍បែបនេះគឺដើម្បីចង់និយាយថាវាខុសអំពីការយកលុយទៅដាក់នៅធនាគារដែលកណនីចរន្តនោះដកពេលណាក៏បានប៉ុន្តែក្នុង security government government bond នេះគឺមានពេលកំណត់របស់ខ្លួនបាទអាច5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬលើសពីនេះទៅតាមការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលទៅតាមលក្ខខណ្ឌជំរឿសដែលរដ្ឋបានចេញផ្សាយបាទ
តើចំណុចដែលមានការបោះពុំបំណុលចេញទៅលក់ឲ្យបុគ្គលណាមួយថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចជាប់នឹងអន្តៈរបស់បុគ្គលឯកជនដែរឬទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីខ្ញុំមានលុយជាច្រើនរយលានខ្ញុំបានទៅទិញបំណុលនោះហើយថាតើពួកដោយសាររដ្ឋជាពាក់បំណុលរបស់ខ្ញុំចឹងសំណើរបស់ខ្ញុំចឹងឬស្អីស្អីរបស់ខ្ញុំដែលចង់ធ្វើអីមួយនៅក្នុងប្រទេសថាតើអាចជាអន្តៈនយោបាយឬក៏អាចអន្តៈដែរឬទេពីព្រោះបើយើងមើលឃើញដូចជាយើងបានជ្រាបតកតងជាមួយនឹងការលេងបំណុលរវាងអាមេរិកនិងចិនបានខ្លាចទៅជារឿងនយោបាយ
បាទនោះលុះត្រាតែទំហំនោះវាធំធេងពេកហើយអ្នកដែលទិញប៉ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺមានចេតនាមិនល្អឬក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមណាមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបរិបទនេះគឺគេតែងតែពិនិត្យមើលទៅលើអ្នកទិញដែរពីព្រោះយើងត្រូវដឹងអំពីប្រភពលុយមកពីអ្នកទិញខ្ញុំមិនលម្អិតលើរឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាគាត់ជាអ្នកវិនិយោគបែបណាមកគូទុកចិត្តបានអត់រដ្ឋថៃបានត្រូវការលុយហើយត្រូវការបោះពុំក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវដឹងដែរថាប្រភពនៃការដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការទិញបំណងរបស់រដ្ឋថៃបាននោះជានរណាខ្ញុំថាគេមានធ្វើ due diligence ការពិនិត្យ ពិចារណាច្បាស់លាស់
ជំនាញថាការរដ្ឋអាចកំណត់លក្ខណៈនៃការទិញទំហំនៃការទិញ
បាទរដ្ឋអាចធ្វើបានរដ្ឋអាចមានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងមានជំរើសមិនទិញបើសិនជាគិតថាវាជាប្រភពមិនល្អបាទมันលក់ឲ្យមែនមិនទិញបាទมันលក់ឲ្យហើយរដ្ឋគួរតែធ្វើបែបនេះនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើបានហើយរដ្ឋគួរតែរដ្ឋនេះខ្ញុំគិតថាអាញាធិបតីដែលមានសមត្ថកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការបោះពុំផ្សាយលក់នេះបាទពីព្រោះការគ្រប់គ្រងការលក់ការទិញការគ្រប់គ្រងបំណុលនេះគឺត្រូវតែមានសុក្រិតភាពត្រូវតែមានតម្លាភាពត្រូវតែមានសង្គតភាពច្បាស់លាស់ពីព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងសុខុមាលភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងគេហៅម៉ាក្រូអេកូណូមីបាទតាក់ទងទៅនឹងស្ថិរភាពតែម្ដងបាទ
មួយទៀតសម្រាប់ស្ថានភាពនៅកម្ពុជាលោកមើលឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញបំណុលរបស់រដ្ឋដែរឬទេ
ខ្ញុំថាប្រជាជនម្នាក់ៗដែលគាត់មានលទ្ធភាពណាគាត់មានប្រាក់សន្សំមួយចំនួនដល់កម្រិតដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានឧទាហរណ៍ថាសម័យនេះគឺអ្នករកស៊ីខ្នាតតូចមួយចំនួនក៏អាចមានទឹកប្រាក់ដល់រាប់លានដុល្លារដែរបើយើងឃើញថាផ្នែកឯកជនយើងមានការរីកចម្រើនណាហើយគេហៅអ្នកឋានៈកណ្ដាលគេហៅ middle class នេះកើនឡើងទៅតាមរយៈការប្រកបមុខរបរសុចរិតភាពមួយចំនួននេះដែលគាត់កំពុងឲ្យប្រិចសពថ្ងៃនេះបើគាត់ធ្វើបានគាត់មានទឹកប្រាក់សន្សំពីការលក់អចលនវត្ថុជាដើមគាត់អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការទិញនៅការបោះពុំផ្សាយជាបំណុលរបស់រដ្ឋនេះបានបាទ
ជាសំណួរចុងក្រោយដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងអាចបោះបាននៅអាណត្តិទី6អាណត្តិទី6នេះសល់រយៈពេល3ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងតាមការវាយតម្លៃតាមការមើលឃើញរបស់លោកតាក់ទងជាមួយលក្ខន្តិកៈច្បាប់តាក់ទងជាមួយការត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយឬនៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការបោះបំណុលនេះផ្ទាល់តែម្ដង
បាទសូមអរគុណតាក់ទងនឹងចំណុចនេះទី1យើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើលក្ខណ្ឌគតិយុត្តច្បាប់បានអនុម័តហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសនៅចុងដំណាច់ឆ្នាំ2020ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺវានៅថ្មីៗនៅឡើយថ្មីចេះតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅមានការរៀបចំចាត់តាំងជារចនាសម្ព័ន្ធណាអន្តរក្រសួងមួយចំនួនធ្វើការជាមួយទាំងវិស័យធនាគារទាំងស្ថាប័នបោះពុំផ្សាយមូលបត្ររបស់រដ្ឋជាដើមណាគេហៅ CSEC នោះជាគណៈកម្មការមូលបត្រឬក៏ជាមួយនឹងធនាគារជាតិណានឹងអន្តរប្រហែលជាមានរដ្ឋធនាគារជាតិជាដើមបាទនៅពេលដែលមានការរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នធ្វើការនោះរួចបូកនឹងប្រហែលជាលក្ខណ្ឌគតិយុត្តមួយចំនួននឹងការបោះពុំផ្សាយប្រហែលជាមានការចរចាពិភាក្សាគ្នាទៅលើទម្រង់បែបបត់ណាជំរើសនៃបំណុលរបស់រដ្ឋនោះគេហៅgovernment bond នោះតើអាចមានជំរើសផ្សេងៗមានលក្ខណៈឆ្នៃប្រឌិតមួយចំនួនអាចថាដូចប្រទេសមួយចំនួននៅជិតខាងក៏បានអាចខុសគ្នាបន្តិចក៏បានអាចជា hybrid ណាមួយក៏បានធ្វើទៅក្នុងន័យដែលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាបាទ
ចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាតើ3ឆ្នាំទៀតកម្ពុជាអាចធ្វើកិច្ចការងារនេះបានទេតាមការវាយតម្លៃរបស់លោក
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋដុតដៃដុតជើងហើយចងក្រងហេតាចងក្រងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នបែបនេះបូកនឹងលក្ខណ្ឌគតិយុត្តមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងច្បាប់ដើម្បីឈានទៅដល់ការអនុវត្តខ្ញុំថាជឿជាក់ថាអាចធ្វើបានហើយធ្វើបានមួយទៀតគឺដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមានភាពចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបំពេញមកគ្រប់ទៅគេហៅកញ្ចប់ថវិកាជាតិសរុបតែម្ដងដែលទាមទារចាំបាច់នៅក្នុងការយកទៅចាយវាយទៅលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាយវាយទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុខភាពសុខុមាលភាពវិស័យអប់រំជាដើមបាទ
អរគុណលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងដែលសាអរពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ